Piiblis on tohutult palju selliseid tekste, mida me küll loeme ja hetkeks võibolla ka peatume, kuid vahest ei süvene sellesse loetusse üleüldse. Üks kõige tüüpilisemaks näiteks sellisest tekstist, mida me aegajalt piiblist märkame, on vanas testamendis toodud kõiksugused suguharude nimekirjad. Ühel päeval helistub Taavi mulle ja küsib, et kas sa tead, kuidas oli Taavet sugulane? Oh, Taavi, kellega ta nüüd oli sugulane? Joabiga. Et kuidas oli Taavet Joabiga sugulane? Ja ütlesin mul plõrnaimugi. Et kindlasti olen ma seda lugenud, aga jah, ma ei tea. Ja ausalt öeldes ega selles seletamises suurt kasu ka ei olnud. Ma ei mäleta siia maani, kuidas ta sugulane oli. Et Seruja oli seal keegi tegelane, kes oli Taavit õde ja kes oli siis Joabi ema. Oli nii ikka, jah. Nii et piibel on täis sellised tekste, mis tegelikult tunduvad küll huvitavad, kui me neisse natukenegi rohkem süveneksime ja natukenegi täpsemalt vaataksime, mida see tekst tegelikult tähendab. Täna vaatame üheskoos paari salmi piiblist, mida tegelikult väga palju kristlased teavad isegi peast. Isegi siis, kui nad une pealt üles aetakse ja küsitakse, et kas sa seda oskad mulle lugeda, siis suudavad nad sellest väga täpselt ja väga hästi ja väga kiiresti vastata. Teksti, mida väga paljudes kogudustes üle maailma igal jumalateenistusel korratakse ja mis seda viisi on teada tuntud mitte ainult kristlastele, vaid ka väga paljudele mitte kristlastele. Leiate selle teksti Matteuse evangeeliumi 6. peatükist. Kellel piiblid käepärast on, siis võtke Matteuse evangeeliumi 6. peatükk lahti ja kui ei ole, siis tõstke oma käsi ja Marko toob teile kohe piibli, nii et te saate seda siiski vaadata. Matteuse 6. peatükk ja salmid 9-13. See tekst on meie isa palve. Kuid enne kui seda palvet lähemalt tunnu õppime, vaatame, miks Jeesus sellise palve üleüldse meile jättis. Ning selleks loeme siis Matteuse 6. peatükist esimesest salmist alates. Hoiduge aga, et oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid, muidu ei ole teil palka oma isalt, kes on taevas. Kui sa nüüd almusid jagad, siis ära lase enese ees pasunad puhuda, nii nagu silmakirjatsejad teevad sünagoogides ja tänavatel, et inimesed neid ülistaksid. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi tead, kui mida see parem käsi teeb, et su almus oleks varjatud ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks, palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisege nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõna ohtruse tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te teda palute. Ja Jeesus jätkab, teie palvetage siis nõnda. Ja sealt tuleb edasi see tekst, mida ilmselt me kõik peast teame. Jeesus eesmärk ei olnud meie isa palvet jättes, seega see, et me igal jumalateenistusel loeksime seda teksti, palvetaksime seda ja rohkem sellesse ei süveneks. Või et see oleks meil siis tõesti nii hästi peas, et isegi une pealt üles ajades suudaksime seda eest tahapoole tagant ettepoole maha vuristada. Vaid Jeesus tahtis, et inimesed õpiksid palvetama nii, et palvel oleks väärtus. Palve ei ole mitte lihtsalt ühe rituaali, ühe tava, ühe kombe täitmine, vaid see on, nii nagu me seda öelda armastame, suhtlus Jumalaga. See on isiklik vestlus maa ja taeva loojaga. Ja kuigi nii mõnigi kord võib kõrvalt seisjale, kõrvalt vaatajale tunduda, et palve on selline ühepoolne tegevus, mida teeb ainult üks oma luulude käes vaevlev kristlane, on siiski tegu dialoogiga. Ja Jumal vastab meile. Küll alati mitte kohe, aga ta vastab kindlasti. Ja sellepärast ongi palve juures vaja võtta natukene aega ja natukene mõelda, enne kui me palvetame ja pärast oodata vastust, kui me palvetanud oleme. Palve on iga kord ainulaadne, isegi siis, kui me mõnikord kasutame neid samu sõnu, sest iga päev ja iga hetk on erinev. Meie kasvame ja kogeme seda, mis meid muudab ja mõjutab. Meie suhe kaasinimesse ja Jumalasse ei ole mitte kunagi see sama. See on pidevas muutumises ja seetõttu ei ole tänane päev võrreldav eilsega homsega. Ka jumalateenistused, mis mõnikord on täpselt samasugused kombe täitmised rituaalid mõnele inimesele, nagu meie isa palve lugemine, on igakord täiesti erinevad. Nad võivad küll liikuda alati ühesuguse kava järgi, nagu meil on tavaks saanud teated, üldlaul, mille ajal paneme kokku oma vabatahtlikud anded, seejärel palvehetk, lastejutt, siis juba jutlus, peale seda taas üks üldlaul, üks väike palve ja kõige lõppu siis meile traditsiooniliseks saanud, meil on see lootus, on need igakord mõjutatud nendest inimestest, kes just tol hingamispäeval kirikus istuvad. Need laulud, mida me nädalast nädalasse laulame, võivad olla alati erinevad, sest need laulud puudutavad kellegi südant igakord kuskilt erineva nurga peal. Lastejõute jutlus ei ole mitte kunagi augutäiteks, vaid Jumala sõnaks, mida tema vaim on ette valmistanud. Ja Jeesus ei räägigi siin palvest kui augutäitest või vaba aja sisustamise viisist, vaid sellest, et teatud vaimulikud tegevused ei ole mõeldud eputamiseks, milleks nad on juutidel siis saanud. Hoiduge aga, et oma vagasid tegusid ei tee inimeste ees, et nemad teid vaataksid. See on see, mille kohta öeldakse, et usk on iga inimese isiklik asi ja sa ei pea ega tohi seda mitte kellelegi teisele nina alla hõõruda. See, kui usklik oled sina, ei huvita mitte kedagi ja sul ei ole mõtet oma tegudega teiste ees eputada. Jeesus ütleb, et sinu teod olgu need, mida teab ainult Jumal, sest muidu ei ole sul tema poolt mitte mingisugust kasu. Seega, meie isa palve ei ole mitte näidispalve sellest, milliste sõnadega inimesed paluma või palvetama peaksid, vaid näidispalve sellest, kui alandlikud peaksid inimesed olema. Vaatame seda siis ka natukene lähemalt. See algab sõnadega, pöördumisega, meie isa, kes oled taevas. Kuigi see on otseselt pöördumine Jumala poole, ei ole see lausekatke mõeldud mitte ainult siis ja taaskord kombe näiteks. Sellise pöördumisega tunnustab palvetaja Jumalat kui oma isa. Ta ütleb, et Jumal on tõepoolest ka tema valitseja ja juht. See, kelleta me siin maailmas olemas ei oleks ja kelle igapäevase abitaja ei suudaks me mitte ühtegi hetke lõpetada. See räägib sellest, et hoolimata Jumala suurusest ja meie viletsusest oleme me kõik koos üks suur perekond, kelle juhiks ja isaks on Jumal. Ja taevas, seal kus meie isa praegu on meie päris kodu. Jeesus jätkab, pühitsetud olgu sinu nimi. Ja hoolimata sellest, et me teame, et Jumal on meie isa ja meie oleme tema lapsed ja perekonnas on alati palju rohkem asju lubatud kui võõraste vahel, tuleb meil tunnustada ka seda, et Jumal on püha. Jeesus ütleb, et Jumala nimi on püha ja sellisena oleme me veelgi viletsamad, kui meile see esmapilgul tunduda võiks ja kui me seda tahaksime. Juba esimese kahe lausega on Jeesus purustanud traditsioonilise vagatsemise. Ta ei alusta sellega, et Jumal, sina näed, mida mina teinud olen. Vaid ta ütleb, et inimene peaks alanduma Jumala ette, tunnustama seda, et tema on meie isa, et tema on suur, võimas ja püha. Ning inimene, kes niimoodi südamest palvetab, ei saa esineda oma palvega teiste ees, vaid teebki seda nii, nagu Jeesus ütleb. Läheb oma kambrisse ja lukustab ukse, sest palve on tema isiklik vestlus oma loojaga. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõndaga maa peal. Jätkub ikka see sama Jumala tahte ülistamine. Kui me teame, et Jumal tahe on parim, siis ei ole meil mitte mingisugust põhjust mitte soovida tema tulekut. Kuid me teame, et igavene elu ei pea algama mitte sel hetkel, kui Jeesus tuleb tagasi taeva pilvedel ja tahab viia meid sinna, kus on meie päris kodu taevasse. Vaid see võib alata just täna, just siin ja just praegu. Ning sellepärast õpetabki Jeesus meid paluma, et Jumala tahtmine võiks sündida maa peal täpselt samamoodi nagu taevas. Mis on taevas sellist, mida maa peal ei ole? Selle ei ole surma ja haigusi, häda ja viletsust, kurjuste pattu, kuid peamine on see, et selle ei ole kedagi sellist, kes Jumalat ei tunneks või ei armastaks. Jeremia kirjutab vanast testamendis, siis üks ei õpeta enam teistega vend öeldes, tunne issandat, sest nad kõik tunnevad mind. Nii hästi pisikesed kui suured, ütleb issand. Ning kuigi natukene saame siin maa peal ära teha ka selleks, et siin maa peal ei oleks nii palju haigus ja nii palju kurjust, me saame aidata neid, kes on haigeks jäänud, me saame olla eeskujuks neile, kes oma südames on kurjad. Ei ole meie võimuses teha paljutki seda, mis teeb taevast tõelise taeva. Me ei saa kaotada surma ja me ei saa kaotada pattu. Kuid on siiski üks asi, mida me võime teha lisaks sellele, et oleme eeskujuks oma olemuse, oma teoga ja lisaks sellele, et me ehitame haigleid ja õpetame välja arste, kes aitavad inimesi avastada haigustest ja hädadest. See on see, et me saame jagada seda, kes on Jumal. Et oleks siin maa peal võimalikult vähe neid, kes Jumalat ei tunne. Suur missioni käsk, mida Jeesus jättis Matteuse evangeeliumi lõpus oma jüngritele minna kogu maailma ja teha jüngrit temale, on üks osa tegelikult meie isa palvest. See on täpselt see, et Jumala riik võiks tulla. Ja tema tahe võiks sündida juba siin maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Mõnikord võib tunduda, et kirikud, kogudused ja kristlased on eelkõige jutlustanud, rääkinud Jumalast sellisena, kes hoolib eelkõige meie vaimulikust elust ja meie tulevikust, aga mitte sellest igapäevasest osast. Näitab Jeesus korduvalt, et Jumalal ei ole ükskõik meie füüsilisest sellest surelikust ihust. Ta aitab korduvalt tuhandeid, väga vähese leiva ja kalaga söötes neid. Ta aitab vaeseid, ta tervendab haigeid, ta õpetab inimesi paremini elama. Ja selles eeskuju palves õpetata meilt Jumalalt küsima seda, mida meil läheb vajama igapäevaseks eluks. Ja kuigi siin on räägitud ainult leivast, ei tähenda see seda, et Jumal meile vahest sinna leiva peale võid ja vorsti ja juustu ei annaks. Ja anna meile andeks meie võlan, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. See siin on üks selle näidispalve, üks suurtest põhipunktidest. Esimene oli see, et meie ei ole mitte maailma naba, vaid Jumal on kõige keskpunkt. Teiseks see, et meie vaimulikud tegevused ei ole mõeldud selleks, et nendega inimeste ei seputada. Ja kolmandaks on just see, mida Jeesus siin ütleb. Meie tegudel on tagajärg. Selleks, et andeks saada Jumalalt, peame ise andeks andma neile, kes meile on võlgu. Jeesuse jaoks on see lausa nii oluline, et ta peatub sellel veel ka peale seda näidispalvet, peale meie isa palvet. 15. ja 16. salmis lisab ta, sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimuse andeks. Kui ma esimest korda seda salme või neid salme lugesin, siis tundus see asi mulle kuidagi imelik. Kas Jumala armastus ja andestus on siis kuidagi tingimuslikud? Ja mida rohkem ma mõtlen sellele, siis kuigi armastus on tingimusteta, sõltub andestuses väga palju meie tahtest. Jumal saab andestada meile ainult siis, kui meie seda tahame. kui meie oma südame puhtaks teeme ja tahame minna edasi koos temaga. Ja ta jätab meid kurval sinna samasse paika, kus me oleme. Siis kui me ütleme, et meil on üks kõik sellest, mida tema tahab ja et meie soovime olla oma elu ainsad valitsejad. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Siin maailmas oleme me alati saatana poolt kiusatud. Me lihtsalt elame planeedil, mis on tema mängumaa, tema liivakast ja siin on temal suurimad õigused. Kuid sellest hoolimata on meil võimalik omada lootust ning seda lootust õpetab Jeesus meile ka siin meie isa palves. Päästa meid ära kurjast. Peetrus kirjutab oma teises kirjas niimoodi. Nii oskab issand küll jumala kartlike kiusatusest välja kiskuda, ülekohtuse aga nuhtlemiseks kinni pidada kohtupäevane. Peetrus ütleb, et jumal kisub meid kiusatustest välja. Jumal võtab meilt ära need kiusatused, mis muidu võiks meid temast eemale viia. Ning sellepärast, et jumal seda võib, et jumal seda tahab, on meilgi vaja ja kohustus. Paluda temalt mitte ainult leiba ja vabastust võlgadest ja tema tahte sündimist, vaid ka seda, et tema tõepoolest meid kiusatustest hoiaks. Ja see palve lõpeb ühe vormeliga, mis tundub väga, väga ümmargune olevat. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. See ei ole tegelikult jumalale meie moka peale määrimine. See on meie poolne kinnitus sellest, et Jumal on ainus, kes valitseb. Mõnikord kipuvad need elementaarsed asjad, mida me Jumalast teame võibolla pisikesest põlvest alates meelest ära minema. Kuid Jumala suurus ja vägevus ja tema tähtsus ei saa olla see, mida me tahaksime unustada või mida me tohiksime unustada. Selles palve lõpureas peegeldub meile ka taevakodu. See kodu, mille me kaotasime tuhandid aastaid tagasi sellepärast, et Aadam ja Eeva astusid üle Jumala armastuse käsust. Jumala omad on nii vägi ja au kui ka riik. See igavene riik, milles on kodu leidnud ka Jumala au ja vägi. Ma tahan teile öelda, et meie isa palve ei ole üks salmide kogu, mida kiiresti ette vuristada ja unustada. See ei ole üks koht kombe täitmiseks, vaid see on meeldetuletus sellest, et Jumal armastab meid alati. Et ta igatseb meid näha oma riigis, oma lastena, seal, kus ei ole enam surma, hädasi, viletsust, vattu. Et tema on annud meile siin maa peal kõik võimalused. Ja kui meie ainult tahame, siis me võime teda enda eludesse appi kutsuda. Selline on meie isa palve, mida Jeesus meil õpetas. See on palve, mis võib mõjutada meie elu, kui me seda ainult laseme ja tahame. Kui me mõtleme sellele, mis on seal sõnade taga ja mitte ei võta seda kui kombe täitmist. Sest Jumala juures ei ole kombe täitmisi. Aamen.